Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Udune ilm, imelikud uudised ja ei ole siin heal tujul küll eriti kohta. Eks igasuguseid vihjeid sellele, miks sel heal tujul kohta ei ole ja miks võibolla endalgi enam siin kohta ei tule, neid on ka igas suunas kaela langemas. Varahommikune uudis oli näiteks see, et isegi Tiina Kangro, kes kangesti hoolitseb praegu siin vaeste ja väetite eest ja Hardi Volmerillegi peale põrutas riigikogu liige, nagu ta on, ostis ka Portugali maja, et seal oleks hea pensionipõlve veeta. Tõepoolest, eks kliima ole parem ja paljud asjad ole paremad, kas või see, et räägitakse võõras keeles ja isegi kui räägitakse samasugust lollust nagu Eestis, ei saa sellest kõigest päriselt aru ja on kuidagi vaimselt puhtam. Eile oli Tartus, minu mõelest oli Tartus, Mart Raukase ettekanne ühel ettevõtmisel, vähemalt niimoodi on kirjas siin, et 13.30 kuni 14.15 vägivalla mitu mõõdet, kust läheb piir? Mart Raukas, filosoof ja dokumentalist, mis on haridusalase poliitkorrektsuse uued imperatiivid? Ning kuidas leiab aset traditsioonilise pedagoogika kummutamine? Mart Raukas räägib oma sõnavõtus, nüüd juba rääkis, õpilaste vägivallast õpetajate suhtes. Millest see seisneb, mis seda tingib, mis võiksid olla lahendused? Ettekande teema on niisugune, et selle kohta võiks öelda, et meie riigis nii ei ole, aga kui Mart Raukas oma tähelepaneliku ja võiks öelda noriva silmaga, sest kui sa näed vigu, mida ametlikult olemas ei ole, siis sa oled noria vandenõuteoreetik ja kui sa jätkad, siis oled nats ka veel või ma ei tea, mis sa asi. Ise ütles Mart Raukas, et praegune kurjus on see, mis kasvava taime välja kisub ja juured ülespoole mulda tagasi istutab. Traditsioonilise pedagoogika järgi peaks õpetaja olema austusväärne. No tahad või ei taha, tõepoolest, kui on keegi, kes on sinust targem, siis sul on mida enda teadmistesse saada. Muidugi alati võib öelda, et milleks mulle teadmise, mina olen tark, minu eest tuleb hoolitseda. Aga see ongi meie ühiskonna hukkamineku peamine põhjus. 25 aastat iseseisvust, vabadust, liberaalsust. Ja see kõik on kihva keeratud ühe ainsa põhiseaduse täiendamise seadusega Ameerika väekontingendi lubamisega riiki, just nagu oleks ta siin peremees ja paljude muude asjadega. Vesi on peale tõmmatud, head inimesed, ei ole midagi parata. Me võime teha selle halva mängu juures nii hea näo kui tahame, et aga selle eest laste toetused tõusid. Me oleme harjunud, et laste toetus peab olemas olema, sest inimesed ise tihti peale enam toime ei tule. Vabadus ei pea tähendama aju vabadus selle kõige hullemas tähenduses. Kui Mart Raukas väidab siin, et traditsioonilise pedagoogika järgi on õpetaja austusväärne, siis tõepoolest, aga meil, mis moodi see asi on, õpetaja peaks olema õpilase eeskuju, aga ta on haridusameti ja kurat teab, mis süsteemide ori. oma palga eest on ta valmis õpetama ükskõik mida. Kas või tapmist, onaneerimist, sadistlikku piinamist, juhul kui tuleb kõrgemalt poolt korraldus seda õpetada, sest igal ühel on pere toitaja, vaat niimoodi toodetaksegi tegelike orjasid, kes võivad ise olla veendunud, et ainult nende najal riik püsibki püsti. Ma väga loodan, et õpetajad oluliselt ei solvu või kui solvuvad, siis arvestage sedagi, et solvumine on madala intellektiga inimeste eriõigus. Mart Raukas ütleb, et süsteem vägistas krabikooli kevadel, nii nagu paljud teised enne seda kooli. Töötajate vastu algatati tema väitel isegi kriminaalasju, õpetajad neelasid antidepressante, direktor oli lausa töövõimetu, paar päeva voodis sirakil maas ja... Aga Mart Raukasel on ka selle direktoriga pikk intervjuu olemas, filmimaterjali koguneb tasapisi ja üks pisukene treiler, no see, mida näidati ka... Tema ettekande juurde, see peaks mulgi kuskil lingina olemas olema ja võibolla ma saan selle antud tiraadi lõpetuseks panna ka Facebooki üles või Nõmme Raadio kodulehe peale, et vaadake sealt, mõelge, mis meil toimub. Eile tuli nii palju halbu uudiseid, nii palju jälestusväärsete tegude kirjeldusi, et tõepoolest reede, neljapäevane, see samune voolab ju reedesse ja meil on kaks võimalust, kas vaikida maha ja olla uhked, et trillala, trillala, aga meil tuleb varsti laulupidu, siis paneme Hiinas toodud kalossid rahvusliku mustriga jalga ja trillala, trillala, maksame pileti eest ja teeme kommertsi või tunnistame, kes, kus ja mis ajas me oleme. Eile tuli niisugune kirjakene ka, ei mäletagi, kes küsis, et üks küsimus suurele ringile. Kas keegi mäletab mõnda Eesti peaministrit või presidenti, kes oleks visanud sellise nalja, mis ajaks naerma? Ma mõtlen päriselt nalja, mitte mõnda tööõnnetust, mille peale itsitatakse, et mitte nutta. Jah, jälk on muidugi see, et suur osa inimestest teavad, millal, mille peale naerda, naeravad kohusetundlikult, aga neil on klouni silmad, selles mõttes, et vaat see värvitud näoga kloun naeratus kõrvuni, miks lapsed kardavad, sest see kloun on väsinud, tüdinud ja tema silmad on tigedad selles naeru näos ja vaat see vastuolu intuitiivselt tajutult panebki lapsed ja ka täiskasvanud kloune kartma. Katsun kuidagi sujuvalt minna selle koletu teema peale või selle teemade rägastiku peale, mis kirjeldab meie tänast, homset, ülehomset ja üldse liikumissuunda, kuni me veel liigume. Kiri. Kiri ütleb väga reipalt hommikusel ajal, Trumpkust, mis on võetud karupoeg Puhhi lugudest mu meelest. Tahtsin mõtteid jagada. Vaatasin üle eile saadet, no see kiri tuli eile siis, poolku Igor Gräziniga. Seal teises pooles avati natuke kohaliku omavalitsuse olemuse tahke. Väga meeldis lähenemine, et kohalik omavalitsus ongi riigiga kogu aeg teatud vastuolus, sest kohalik omavalitsus peab toimetama oma olemusest lähtuvalt, egoistlikult, oma elanike huvides, aga riik lähtub kogu riigi huvidest ja see ongi, mis üldse õigustab riigi kahetasandilise juhtimise mudelit. See loob eos teatava vastuseisu ning riik saab oma huve kohalikus omavalitsuses maksma panna vaid siis, kui need ka kohalikule omavalitsusele piisavalt kasulikud on. Kirjutaksin kahe käega sellele teooriale alla. Ja kui siis vaatan, meile teadaolevad praktikat, kirjutab kirjutaja, siis seal on kohalikud omavalitsused juba palju aastaid olnud sisuliselt riigi käepikendused, saamata selle eest sittagi. Õigemini nad saavad ise seda sita keerata, ma arvan, sest riik, kui ta kuhugi sekkub, no jääkene küll. Kui vaadata Gräzini teoreetilise mudeli seisukohast, siis kohalikud omavalitsused on oma elanikud reetnud ja see omakorda selgitab, miks on kohalikud omavalitsused ja õigemini, miks on kohalikes omavalitsustes parteide võimule tulek niivõrd oluline parteide endi jaoks. Sellega sisuliselt kohalik omavalitsus kui oma elanike huvide ees seisja hävitatakse, sest kohalikus omavalitsuses saavad võimule riigi agendid, kes ei hooli põrmugi kohalikust elust, kohalikust omavalitsusest ja selle toimimise aluspõhimõtetest. Nemad täidavad ainult niinimetatud riigilt tulevaid korraldusi. Kuidas saaks teha, et kodanikud sellest aru saaksid? Ja kuidas Gräzinile saaks selgeks teha, et tema räägitav ilus teooria on tema enda kui parteilase abil tänaseks praktikas põrmustatud? Nii on. Jutt võib olla ilus, aga teod ei pruugi olla nii ilusad. Kõige hullem on see, kui inimesed saavad aru, et nad teevad sigadusi ja ikka teevad ja õigustavad ennast, no nii öelda, juriidiliselt korrektselt, et kui mulle on antud õigus ja kohustus nöökida teisi omasuguseid, siis mina pean nöökima, sest minul on pere toita ja mina pean ju sõna kuulama ja nii edasi. Maksu- ja tolliamet. Üks niisugune hammasrataste mutrikeste kurateja, milles segu. Varahommikul kuulsin killukest raadiost. Seal öeldi, et Tallinna sadamaga seoses oma investeerijaid sinna nagu eriti oodata ei ole, sest riik maksustab juba ühte ja sama asja kolm korda jutti. No süües kasvab isu. Maksu- ja tolliamet loodab uuest aastast inimeste abiga tuvastada töösõitudeks ette nähtud autosid, mida kasutatakse siiski ka erasõitudeks. Midagi nii ogarat annab ette kujutada. On esitagumikud, kellele makstakse selle eest, et ta oma autoga tööle sõidaks. No haigekassa pealik saab 700 kuus. Selle eest, et ta oma autoga tööle sõidab, siis Tartu linnapea vist sai 400 eurot ja linnavalitsuse liikmed ka, et nad oma autoga tööle sõidaksid, kuigi neile võiks anda mõnikümmend eurot ja öelda, et osta bussi kuukaart. Ja lõppude lõpuks võib jalgsi ka tulla, no ei ole see Tartu nii suur ja vaevalt, et keegi nüüd Narvast Tartus tööl käib, kuigi ega niisugune idiootsus meie aladel ka välistatud ei ole. Loodetakse kodanike abiga, inimeste abiga tuvastada neid autosid, millega tehakse erasõitu. Mis siis järgmine on? Kas võetakse juba koputamise alla, et koputage, kui keegi firma telefonilt peab erakõne? See tuleb maksustada, see on eri soodustus. Meil on õigus ja kohustus nöökida rahvast nii nagu jõuame. Ilmselt on kuskil langetatud kindel otsus taastada nõukogude aegne vabatahtlik koputajate süsteem. Õige pea tulevad siin tegelased, kes koputavad oma vanemate peale ja saavad võib-olla presidentinnalt või presidendilt ühel hetkel selle eest ka riikliku autasu. Korduvalt koputas lähisugulaste vendade ja õdede peale ja andis riigile võimaluse neid karistada ja sulle anname mädali rinda. Igasuguste hiilivate trahvijate näol on algus tehtud. Nüüd on siis õige hetk panna alus avalik õiguslikule võib-olla koguni anonüümsele koputaja telefonile. Vihkamine ja koputamine, ahnus, argus, salakavalus, need peavad saama Eesti rahvast ühendavaks jõuks, eks ole? Tegu, nagu ütleb artikkel, kus räägitakse ameti sõidukite kuritahtlikust kasutamisest erasõitudeks. Tegu on nõnda nimetatud naabrivalve efektiga, kus inimesed, pange tähele, saavad ise jälgida, kas autosid ikka kasutatakse ainult töösõitudeks ja sellest ka maksu- ja tolliametile teada anda. Huvitav, kas kui ühe firma juht oma ameti autoga jälgib teise firma juhi sõite, kas seda loetakse töösõiduks? Erasõit see ju ei ole ja kui ta näeb, et teise firma juht võtab peale oma lapse ja viib selle kuhugi, assa kurat, kui hea on koputada, eks ole? Maksuamet saab muidugi omakorda pärjata aasta koputaja, nii nagu aasta isa, aasta lilla, aasta, ma ei tea, mis asi, kõik neid võib ju pärjata igasuguste asjadega, kõik on pea peale pööratud. Riik peaks olema instrument rahva käes. Aga riik on täna see instrument, mille abil jutumärkides riik ehk ennast riigiks nimetav seltskond ja nende manulised kehtestab endale sobivad seadused ehk siis reeglid, kuidas biomass peab nendega suhtlema. No see substraat, millest riik toitub ja millest ta viimaseid mahlasid välja imeb. Kui palju peab see substraat maksma selle eest, et riik teda sööb? Ega siis riik siukest solki tasuta sööma hakka. Selle eest peab ikka ise maksma, et sind süüakse mille eest, millal, kui palju, kuidas. Ja loomulikult peab see riik kontrollima rahvast, sest rahvas on selle talle esindusdemokraatia raames usaldanud, kes nöögiks inimesi paremini kui üks nende endi hulgast, eks ole? Riigi tegelik mõte on ju selles, et rahvas kontrolliks oma tööriista, aga seda ei tehta meil juba ammu. Selleks ongi esindusdemokraatia, et nimetage enda hulgast haamer, pange sõrmed lauale ja siis see haamer äisab. Kodanik on rakendatud kõige halvemas mõttes selle koputamistelefoniga riigi aparaadi eest järelvalvet teostama. Pargid töösõidukid poe parklas koputa, mis siis muud kui koputa, karistame, trahvime, üürid oma korterit välja. Tulu ei deklareeri kindlasti eraisika amortisatsioonid, noh, neid ei saa ju maha arvata, aga olgu sa karistatud. Panid jõuluõhtul küünla põlema, nii nagu legendid räägivad, Siberisse, kuigi ausalt öeldes seda otseselt ei mäleta, aga ma kardan, et see on hetkel eeskuju. Kõik istub ju selle peal, et külvata kodanike omavahelist vaenu. Oletame, et sul läheb tõesti kehvasti. Noh, jääd kuskil seisma, tormad parkimisautomaadi juurde või kui neid niisugusi üldse on enam ja tagasi jõudes avastad, et juba on kviitung kenasti klaasi vahel või noh, oled masina poole seljaga ja uurid, kuda pärgli moodi moblaga saab nüüd seda parkimist teha. Juba on tehtud ja siis sa mõtled, aga äkki minu naabrimees jälgis ja koputas. No tõsiselt värdjate riiki toodetakse, kes toodavad, no need, kes tahavad, et riik oleks nende nägu. Igasugustele esitagumikele makstakse oma autoga tööle sõidu eest 400-700, no käigu jala. Peale selle on parkimine neil tasuta, kus tahab, seal seisab ja nii edasi. Mis puutub parkimistrahvidesse, sellesse, et sa ei tohi tööd teha nii, et kui sa autoga seisma jääd, parkimiskella ei ole. Kõige suurem kuritegu ongi ju või väärtegu või eksimus, mille ees siin karistatakse see, et parkimiskell võiks ju olla kellelgi veel nende kellade ainu müügi õigus ja veel võiks olla kohustuslik, et neid papilätakaid peab kuskil taatlema, et kas ikka numbrid on piisavalt selged ja nii edasi. Ja loomulikult on toodetud terve hulk õnnetuid orje, kes neid kviitungeid laiali jagavad, kes passivad peale, kus saaks omasugust nöökida ja kes siis kahjurõõmust itsitavad või on oma ogaruses veendunud, et just nende najal püsibki riik ja varsti saab nende parkimistrahvide jagamise firma minna pörsile ja nii edasi. Karma, 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 kes te kõik trahvite? Kui te ükskord surete, siis teadke, et teist jäävad maha 10 000 inimesed ja meeletult halb mälestus. Te võite arvata, et te olete anonüümne, aga see ei päästa. Ja on ikka kergem küll minna teise ilma, kui sa tead, et 10 000 vihkavad sind vaikselt. Eks ole? Jätkake samas vaimus. Puht juriidiliselt peaks tegelikult selle maksu- ja tolliameti idee kontrollida ameti sõidukeid ja hakata uusnööke välja mõtlema. Selle peaks kohtus lausa vaidlustama. Kas juhatuse liikmel on normeeritud tööaeg? Tegelikult ei ole, ta on juhatuse liige 24 tundi ööpäevas. Ja kui keegi teeb ameti autoga nii öelda shortcuti, et hoida tööaega kokku ja no minu pärast aitab lapsel midagi teha või nii edasi, no ei pane see riigile põntsu isegi kui 10 idiooti on selles veendunud. Juhatuse liige ei sõida mitte koju või poodi, ta sõidab erinevatesse kohtadesse, kus ta endiselt on juhatuse liige, nii et arvestage, kui president, kuningas või paavst lähevad kempsu, nad ei jäta oma ametit ukse taha. Nad on ka kempsus, president, kuningas, paavst. Ja kui on vaja, nad jätavad oma kempsu tegevuse pooleli, sest nad peavad olema oma institutsiooni orjad sõna otseses mõttes, neil ei ole puhke aega. Juhatuse liige tõepoolest või üldse see, kes teeb midagi riigi heaks töötaja, kes võib-olla väljaspool tööaega peab tegema mingisuguse kiire käigu. Need on oma olemuselt, oma töökoormuselt tõesti nagu valgustatud monarhid, kelle puhul ei ole küsimustki, et kodanik peaks valvama, kas monarh magab või ei maga, kas ta sõidab ametiautoga või jalgsi. Kodanik ei peaks hakkama nöökima kedagi selle eest, et tema auto on poe parklas või koduaias. Monarh töötab riigi huvides. Hea küll, juhatuse liige töötab eelkõige ettevõtte huvides, aga ettevõtte maksab makse ja tegutseb riigi huvides. Aga sellest printsiibist ei taheta siin aladel küll üldse aru saada. Siin on üks ilus maitsi mõte veel, otsa. Tema ütleb niimoodi. Minu arust näitab valge kultuuriruumi allakäiku kõige drastilisemalt see, et terve mõistuse arendamise asemel reguleeritakse elu kuni kõige jaburamate pisiasjadeni ja puhtalt eetiliste aspektide osas samuti direktiivide, käskude, keelduste, seaduste ettekirjutustega. Lisaks sellele ametlikult taga piitsutatav sotsiaalne paranoia ja nõia jaht. Ja ei ole mitte kedagi meie nii nimetatud võimutippude seas, kes suudaks seda absurdset destileerimist peatada või vähemalt proovida peatada. Mõtlesin sellegi peale ja mõtlesin välja, et meil on tekitatud nii suur segadus, et see, et meil on võõrväed ja valmistutakse sõna otseses mõttes sõjaks, et see võib isegi hea olla, kui ta saavutab lõpptulemuse, sest seda akordioni sõlme ilma mõõgata lahti ei tee. Avrein Tereping tuli ka mõttega välja, mis on seotud selle sama tänase päevaga, mis areneb. Tahate või ei taha homseks? Noh, täna on reedeks, täna tuleb veel piisavalt hulle uudiseid, mis tuleb esmaspäevaks ära unustada, sest esmaspäeval lüüakse pea uudisena jällegi kellegi paljas tagumik ahistamine või midagi muud lolli ette. Aga Avorin Terepin kirjutab, et mind hämmastab ja seletab olukorda kogu selle jutu juures see, et need, kes peaksid nägema pikemat perspektiivi ja suudaksid probleeme näha süsteemselt, suudavad ainult leida argumente, miks millestki ei ole abi. Ometi võiksid nad vähemalt pakkuda ideid, millest oleks probleemi lahendamisel tulemusi. Pigem tehakse ju vastupidi, eks ole? Meie valitud saadikud ja muud valitud tegelased on oodatavalt eliit, kes võiksid suuta pakkuda ideid lahenduste. Kuid ideid pakuvad kogunisti teised, ilma kõrge staatuseta kodanikud ja eliiditegelased on selleks, et pakutud ideid maha materdada, sest nende partei huvides ei ole, et kuskil kõrvalt tuleb midagi või kui tuleb, siis tuleb kõrvalt tulnud idee kõigepealt ära vägistada, sandistada ja siis näidata, et ei, see ei olnudki elujõuline. Või ongi valituks pürgimuste ainus eesmärk oma viletsat ära olemist turgutada. Kui nõnda, siis pole tõesti erilist lootust. Ja see on tõeliselt masendav. Kui meetmed ei toimi, siis võiks ju pakkuda midagi mõjusamat või on pea tühi ja olukord lootusetu. Omalt poolt küsiksin vaikselt ja viisakalt, mitte ainult maksu- ja tolliametilt, mitte ainult eliidilt niinimetatult, mitte ainult riigilt, tähendagu see mida tahes, vaid kõigilt. Kas te kuradi persevestid sellest aru ei saa, et võimendades peale kaebamist, naabri peale kadedusest koputamist, andes võimaluse laimamiseks, hävitate te Eesti rahvast ja tema niigi olematut ühtekuuluvustunnet rohkem kui 7 nõukogude võimu, 20 000 aastat kivi aega ja põhjasõja aegne kat kokku. See on tõsine lõppfaas, üle maksustamine, koputamine ja tõstame nüüd peaministri palka ja tõstame presidentinna palka ja tõstame üldse palku, sest tükk aega ei ole tõstetud ja teie sööge seal seda samust. Ja kui te näete, et teie naaber sööb kahtlaselt kaua, koputage. Me tuleme vaatame, mida ta sõi. Loen kamraadi kirja, sobib ka siia otsa. Iga aasta algab mul sellega, et 1. jaanuari hommikul kirjutan märkmikusse eesmärgid uueks aastaks. Viimased 5 aastat on olnud üks punkt selline. Pean leidma võimaluse lõpetada Kalevipoja elu. Pean tulema koju pere juurde ja leidma Eestis töö. Ma tean seda kamraadi, ma tean ta proovis. Ei tulnud välja. Nüüd ta kirjutab. Pole enam palju jäänud, kui algab uus aasta. Ma ei usu, et ma enam selle punkti uue aasta eesmärkide loetelusse kirjutan. Rohkem ma ei lisa midagi, muidu läheb isiklikuks halaks kätte. Vastik on. Ja mis te arvate, kas Tiina Kangro ostis Portugali maja ja kavatseb sinna pensioni eas kolida, sellepärast, et tal on siin hea olla? Kuidas me saame seda käsitleda? Riigikogu liige, noh, teenistus on mõistlik. Ajab ka nagu õiget asja, kuigi tundub, et siiski eelkõige egoistlikult. Ma panen 3 punkti, ma ei oska seda seletada, kui juba igal tasandil inimesed tahavad siit ära minna. Siis tõepoolest iga rahvas on väärt oma nii öelda valitsejaid. Ja mida rohkem see rahvas laseb ennast nii öelda valitseda, seda lähemal on tema lõpp. Selle sama teema peale võib panna veel ühe killukese. Sirje Potissepalt. No see on natukene teisest ooperist, aga mõte ja suhtumine sobib siia jutu otsa väga hästi. Sirje Potissep ütleb. Aga ma rõhutaksin järjekordselt seda ja ma ei tea, millal seda ka lõpuks võetakse kuulda, et on nördimust tekitav, kui erialaliite kaasatakse seadusloomesse kaasamise kui sellise või linnukese kirja saamise pärast. Mis tähendab, et istuge ka seal nurgas, siis fotograaf pildistab ja me näitame, et te just kui ka midagi siin teete, aga olge vait seal nurgas. Sirje Potissep kirjutab. Kutsutakse inimesed kokku, kuigi eelarves on teatud miljonid ära planeeritud. Ja siis näed, millise kirega ministrid kaitsevad oma vahvaid makse ja millise kirega on ametnike pandud neid lolle otsuseid kaitsma. Uksed aga siis hiljem need samad ametnikud vabandavad ja ütlevad, et saavad muidugi aru, et tegu on rumalate otsustega. Ma saate ise aru, et siit algab kärbe. Aga mis mina väike inimene teha saan? Mul on ka pere toita. Ma ju pean lihtsalt rahvast lüpsma, aitama rahvast, vägistada, hävitada siit minema. Ajada. Ja kui ma saan pinsile, siis ma ostan ka Portugali maja ja kaon siit kuradi riigist, et mitte kunagi tagasi tulla. Nii hull kui see ei ole. Mis siin pattu salata? Ka mina ütlesin oma pojale, et kui sa tunned, et on välja kannatamatu, ära mõtle minu peale, mine ära. Ma olen harjunud ja mul ei ole kuhugi minna, aga sul on veel elu ees. Ma muidugi loodan, et nii ei juhtu, aga kui ta läheb. Mitte kedagi ei saa sundida jääma uppuvale laevale, kus su oma meeskonna liikmed ei lase sul laeva päästa.
aga rõõmusõnum ka. Täna meil juba 27. safar 1439, 17. november 2017, 28. Šešvan 5778, 17. sügis 10230 või juuniuse päev number 2,458,075 ja see on väga tore päev. Elu Eestis läheb järjest paremaks. Varsti tuleb laulupidu ja siis me saame nutta ja laulda, sest meile osutatakse pileti eest nutmise ja laulmise teenust. Aga täna 1558. tõusis Inglise troonile Elisabeth esimene. 1855 Šoti maadeuurija David Livingstone avastas Victoria joa Aafrikas. 1891 õnnistati sisse Kuressaare merekool, õppetöö algas järgmisel päeval. 1941 Väidetavalt andis just sel päeval Josif Stalin välja niinimetatud tõrvikumeeste käsu. See tõrvikumeeste käsk, niinimetatud muidugi, oli Stalini korraldus kõva numbriga ka veel, ja ütles, et Vene partisanid peavad Saksa vormides eelkõige relva SS-i omades tungima 40-60 kilometri sügavusele rindejoone taha ja hakkama usinasti põletama külasid ja tapma siviilelanike. Ja panete tähele, ausad ja head nõukogude sõdurid läksid tapma ja põletama ausaid ja häid nõukogude kodanike. Tore, me oleme jõudnud täna sinna samasse. Nii et eestlased, kui eestlast näete, koputage! 1970 kuupinnal maandus või kuundus siis või potsatas kuupinnale nõukogude rakett Luna 17. Seal vardal oli 8-rattaline kuukulgur. Nende pisikesi mudeleid tehti ka Normas. Õnneks on see normanimeline rahva ettevõte nüüd hingusele aetud. No peaaegu. Eks ta välistellimus ju võib-olla natukene veel täidab, aga jah. 1976. Hiina sai maha vägeva tuuma plahvatusega atmosfääris, mida olla olnud ilus kaugelt vaadata. 1989. aastal Eesti NSV ülemnõukogu võttis kätte ja kinnitas uue ülemnõukogu valimise seaduse ja sätestas ka ülemnõukogu kandidaatidele 10-aastase paiksustsensuse. 2003 Vene õige usukirik andis teada sidemete katkestamisest episkopaalse liikumisega, sest USA's kinnitati ametisse homopiiskop, mis ja välistas, et piiskopid suguliselt paljunevad. 2008 Brüsseli majandusmehed väitsid, et Suur-Britannia ja teisedki Euroopa riigid lausa vajavad kuni 2050. aastani vähemalt 56 miljonit võõrtöölist. Sest muidu sündivus langev ja tootlikus ka ja demograafiline allakäik ja... Aga mul on küsimus. Kui on üks inimene, kes teeb tööd ja toidab enda ära. Tingimused lähevad niisuguseks, et üks inimene ei suuda ennast väidetavalt enam ära toita. Siis tuuakse tema kõrvale teine inimene, kes peab suutma ära toita nii enda, kui selle, kes on nõrgaks jäänud. Kas niisugune asi on võimalik? Ja kui selgub, et see teine... No, teeb küll kõvasti tööd, esimene teeb ka natukene ja mõlemal on kõht natuke tühi, siis tuuakse kolmas, kes peab suutma ära toita enda, selle teise, kes ennast enam ei suuda toita, ja kolmanda. Kas te usute, et niisugune asi on loogiline?
Või hästi hädasti tahaks lõpetada saate optimistlikuma noodiga ja ma loodan, et saatekülaline ja aitab mind selles, et kaheksi saame ehk hakkama. Aga head inimesed, katsuge kuidagi mõelda, katsuge kuidagi tähele panna, mis tegelikult toimub meie ümber. Riigikohus avaldab arvamust, et ei ole vaja nii teha varem või hiljem, kas või 10 aasta pärast, jõuab teie vaidlustatud tegevussoov riigikohtusse ja siis me tapame ta nii kui nii, aga selle 10 aastaga me teeme teid kõigepealt vaeseks. Võimas, eks ole? Maksu- ja tolliamet laiendab koputajate ringi. Jälle võimas, eks ole? Euroopa Komisjon ütleb, et tema loast sõltub Euroopa Keskpanga tegevus. No ärge pahandage, ogaraks ajab, sel juhul võiks ju Eesti öelda, et teate, võtke kõik oma eurot tagasi, me alustame krooniga nullist, eks ole? Katsuge, head inimesed, natukene läbinägelikumalt suhtuda asjadesse. Ärge otsige läbipaistvus, sest kuninga uued riided olid läbipaistvad, eks? Ja kõik nägid, kui ilusad need läbipaistvad riided olid, eks? Välja arvatud üks laps, kes ei näinud. Ja kuna nõuti poliitkorrektset ja häpit endi, siis ei tunnistatud ausalt, et tegelikult sai see laps kodus kere peale ja kogu pull jätkus vanal viisil. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Võibolla mõned inimesed mäletavad niisugust nime nagu Allan Sarri. Ei tea, kus kohas see küll tuttav ette võib tulla, aga võibolla on siin Troika, perestroika või perestroika, läbi aegade on kasutatud igasuguseid hääldusi, võibolla koguni laul viinist ja viini headest paikadest omadustest muust taolisest, aga Allan, rõõm on näha sind ja rõõm on tõdeda, et kummalisel kombel oled sina nüüd miljonääri staatuses kogu bändiga.
Jah, tulin jah sellist asja nüüd siin õiskama, et näed, et perestroikal on 1 000 000 vaatamist looga YouTube'is, nii et see on hästi suur summa meie jaoks ja no nagu praegusel ajal näitavad kõik need Emori uuringud, kui populaarne ükski erakond on, siis just see YouTube'i vaadatavus on üks võibolla selline nii-öelda muusika, no
hindamise kategooria ja
indikaator.
Põhimõtteliselt kasutad sa sama nippi, mida nõukogude ajal kirjanduse hindamisel kasutati. Näiteks hiilgav kirjanik oli Leonid Iljič Brežnev, kelle raamatut Väike maa ja mis seal oli ülesküntud uudismaa oli ühe teise kuti oma, aga uudismaa oli tal vist või midagi taolist. Seda trükiti 100 000 000 eksemplare tõenäoliselt ja seda oli saada igas kaupluses. Samas oli niisugune hästi vilets kirjanik nagu Raimond Kaugver, kelle raamatuid üldse praktiliselt poodides lettidellega vitriinis näha ei olnud. Aga nüüd võibolla vaigistaks kuulajate uudisimu ka, mis on selle loo nimi, mis nii vägev on?
Sellel on väga vägev nimi, sellel on nimeks Tasakesi.
Tasakesi?
Tasapisi või noh. Mõned tahaksid öelda, et see on aeglaselt, kuna originaalne Despacito väidetavalt on aeglaselt, aga no, aeglaselt on teise silbi arvuga sõna, nii et seda ei saanud sinna Despacito asemele panna.
No jah, ja pisitasa on oleks ka kõlanud kuidagi niimoodi, et päriselt ja ei saa aru, mida tehakse.
Hakkab
või
kiskuma, jah, ma teab
Tasakesi, jah, kui nüüd visata pilk peale, siis tõepoolest, siin on 7 kohta kenasti näha hetke seisuga. Tunnistan ausalt, me salvestame seda lõiku natukene varem, kui ta eetrisse läheb. On siin 1 500 000 17.
Jah, too nummer ei jäänud pidama selle tähtsa koha peal, vaid pani nagu oma soodu edasi, et meil selles mõttes ongi imelik vaadata, kuidas üks asi võib no, hästi minna.
Ja. No jah, ausalt öeldes see miljon kõlin, aga see tähendab, et praktiliselt kõik eestlased, kellel on natukene oidu seal, kus see peab olema, mitte selle koha peal, kus, mille peal istutakse, need on seda lugu nagu tänapäevases keeles öeldakse enjoytanud või?
No nemad on jah vaadanud, no tegelikult see lugu on ka maailma itt ja see originaal Pala Despacito siis selle selle vaadatavus on nii-öelda YouTube'is veedetavalt maailma kõige suurem ja see on üle 4 miljardi ja 313 miljoni, nii et see on selline
pool elanikkonnas praktiliselt.
ja, et ilmselt see lool on nii-öelda kalduvus olla populaarne. Aga no, ausalt öeldes ei olekski julgend seda lugu torkida, noh, nii kõva itt ikkagi, aga siin teatud Discordid tegid ettepaneku, et noh, et kui ma jagasin teisi lugusid Discordidele enne jaanipäevad, et kuule, tee see ka ära, et seda oleks jube hea jaanipäeval lasta. No, Eesti pidu ja et see oleks eesti keeles just. Ja saigi ta eesti keelde tehtud ja kukkus näed nii hästi välja, et tõepoolest tulemus on praegu siin. Eks ole.
Et mitte langeda nüüd muusika targutuste mädasohu, võtaksin kinni ühe teise sõnakese sabast. See on eesti keel. Eesti keeles me suhtleme oma vahel, eesti keel peab säiluma läbi aegade ja nii edasi, aga kui sa allan, noh, ei ole sa ju poisike ka, ikka nõukogude võimu mäletad ja mina mäletan siin ka nõukogude võimu ajast juba. Kui palju on eesti keel sinu eluajal muutunud ja millise panusti see on väänanud vaba eesti keele noh, sellele, mida eesti keel on teinud vabas Eestis?
Selle nurga alt on nüüd keeruline vastata, aga noh, kui muusika tegija ja kui sõnade tegija ja kui lugude eestindaja, siis ma võin öelda, et väga ülekohtune minu arust on see seadusandlus, mis see keelab nagu neid lääne lugusid eesti keelde tõlkida. Noh, selles mõttes ilma siis autori loata. Aga autori õigused tavaliselt kuuluvad mingile 7 agentuurile ja siis sa pead hakkama neid taga ajama ükshaaval ja nende käest seda tõlke luba hankima, et sa siis võid seda hitti nagu eesti keeles laulda.
Aga samas see sama agentuur tahab väga, et sa teeksid sellele eestikeelse teksti, sest see võimaldab neil kontsertorganisatsioonidelt kasseerida lisaraha.
No, raha läheb
25% vahendus ees, see on midagi. Ja riigile muidugi käibemaksu ka natuke.
Raha läheb nagu nii autoritele, eks ole. Aga see on, no, vaata selline pseudo õiglus, eks ole. Kas meie oleme näiteks võrdses seisundis mingisuguse ingliskeelse autoriga, kes teeb ingliskeelse loo ja meie teeme eestikeelse loo, eks ole. Ja meie omad lauljad lähevad Eurovisioonile ju ingliskeelse looga enamasti. Eks ole.
Ja kas nad on, noh, ma kujutan ette, et inglise kuningannalt küsinud luba vägistada tema ema keel.
Just nimelt, eks ole.
Sest ma ei tea, võibolla meie inglise keelest arusaamine on ka erinev, aga kohati on kahtlane.
No, ütleme
isegi kui ma oleksin vene filoloog, ma ei kipuks võistlema Puškiniga.
No näiteks Jüri Omenia on teinud väga huvitavaid eestikeelseid tekste, mis kukuvad välja niivõrd sügavad, et iga inimene võib selle ilu sinna ise juurde mõelda, eks ole. Kui ta on pannud sõnad niimoodi ritta, nagu ükski eestlane tavaliselt ei pane. Et võib-olla eesti ingliskeelsed tekstid või eestlaste ingliskeelsed tekstid tunduvad sama sügavmõttelised ja ära arvamatud. Et
no siin annab juba tunda, kus koolis sa kõrgkoolis pean silmas õppinud oled. See on niisugune kena juhtmete kokkupanek, et vaat sellise seosega tuleb hotapõts juhtmete vahelt välja, aga sellisega hakkab lambike põlema.
No igal asjal on omad kihid ka tavaliselt, et mine tea. Ei, mina arvan, tegelikult ma olen sinuga ühte meelt, ja, et ma ei usu, et, et need nii öelda, noh, maailmas on tohutu palju ingliskeelseid laulusõnu, eks ole, et need nii öelda meie omade tehtud super tekstid siis niivõrd erakordselt kaunid või sügavad on.
Huvitav, kas Eestis võiks ka tekkida niisugune fenomen, nagu oli professor Higgins, kes võis paari lause järgi vaata, et kvartali täpsusega öelda, kus kohas ütleja Londonis elab. Ma pean silmas siin seda, et noh, tähendab, millest see mõte tuli. Sul on küllaltki värske ja nooruslik hääl. Kannab kõik, ei ole ta kuidagi, noh, kähisev kulunud vale koha peal, noh, vale otsaga ei räägi ja nii edasi. Aga mis sind reedab? Sinu hääldus ja sinu sõnavara. Tahad või ei taha? Üks kena ta on kunagi kasutas telefonis, ütles kellelegi midagi ette, kasutas sõna Gemüse, mille peale ma sain öelda rääkijale, et no sina nüüd küll nii vana ei ole, et seda sõna tead.
Ja, eks kindlasti on keel muutunud ja tegelikult probleemistik on nagu tõsisem sellepärast, et kasutatakse ju väga palju neid uuskeelseid sõnu, millele juba Orwell viitas omal ajal.
Ja see peab silmas ametnikkonda. No, alguses oli sõna ja siis hakati ümarlaual mõtlema, mida see sõna tähendada võiks.
No jah, et vaata, P-stroika kui selline ongi tegelikult ju ikkagi poliitilise lauluansambel. See sama viini, no mina teda nagu viini kanti ei paneks tolle
lausa. No, see on uus käänamine, ja, see on poliitiliselt korrektne käänamine, ma ei saa avalikus eetris öelda viina. Niimoodi ütlevad matsid ja igasuguse pätid, mina pean ütlema viini, sest kui sa tähele paned ka isikunimesid, käänatakse vastavalt tema ametiseisundile.
Kalju Laida näiteks.
No jah, või ma ei tea täpselt.
Et see oli omal ajal ju ikkagi väga terav pala, selle sõna viina seal tõesti kunagi öelda, kuigi inimesed arvavad, inimesed on arvama hakanud ilmselt millegi pärast, et tegemist on ju oma lauluga. Ja inimesed ei saa aru, et tegelikult oli aeg säänne, kus kõik asjad tuli peita millegi taha, eks ole, et kõigepealt on sul eesriie ja seal selle eesriide taga on siis see tegelik info, et võt see põdrakasvataja tegelikult on selline laul, kus see, see esimene fassaad räägib ühest asjast, aga selle taga on midagi muud.
Ja selle taga on lahtised piirid, avarus, vabadus.
Vaat avarus ja vabadus on meil praegu. Ja sellest räägib näiteks lugu Mustlase elu, mis on veel
vahe. Sega, jah.
Ja. Aga vaatan,
nagu neetud sublaat mängis mul pikka aega või noh, tõenäb, see oli MP3-sid täis, mängis mul autos pikka aega. Ja sellepärast ma olen sul tekstidega kursis.
Ja aga vaata, kõige huvitavam on see, et see sama Despacito või tasakesi on praeguse aja kaasaegne protestilaul tegelikult, sest see on, räägib heteroseksuaalsest suhtest mehe ja naise vahel, sellisest kuumast ja kirglikust. Ja see on tõlge ja kui mina olen ta nüüd tõlkinud eesti keelde, siis ta räägib veel valge eesti hetero mehe suhtest valge hetero eesti naisega. Ja räägid seda kirglikult.
Ma usun, et vastavad ringkonnad teevad vastavad seisukohad, nii nagu nõukogude ajal öeldi. Kuulsin siin kuskilt niimoodi kõminet, et mitmel pool arvatakse, et P-stroikat enam olemas ei ole, et enam ei esineta, et kõik on laiali läinud. No seda ma otseselt ei ole kuulnud, et sa olevat end surnuks joonud, aga küll ma varsti kuulen.
See oli ammu. Viimasel ajal ma ei ole.
Surnud.
Surnuks joonud ennast. Ah. See oli nagu tükk aega tagasi, jah, juhtus seda korduvalt, aga nüüd on asjalood jah, teist pidi, et nüüd on nagu...
Bänd on olemas, mängib tööd palju.
No tööd võib alati, head tööd võib alati rohkem olla, aga et just käisime eelmine nädalavahetus juubelil mängimas, kus me olime juubilari 30. juubelil ka mänginud ja nüüd ta sai 60 ja lubas 90. jälle kutsuda ja siis tema ütles, et paljud tema külalised arvasid, et seda bändi enam ei ole, eks ole.
Vanemad mehed tulid pulssi katsuma
lahendada, ei nad, jah, päris ei tulnud, aga nad ei osanaga olla, jah, imestanud, et ei või olla. aga noh, teatud kate on langenud bändi peale, sellepärast ma nagu siia sinu juurde trügisin ka, et öelda, et inimesed, et meie noh, kuuldused meie enneaegsest lahkumisest on nagu liialdatud, et seda ei ole, et ansambel on täiesti hinges ja nagu vaat, ma loen meeldivad
aga põhiseaduse preambulis ei ole mainitud põhiseadus... Eesti rahvuse keele kultuuri ja perestroika.
Ma tahaksin kogeda sotsiaalministeeriumi juhtkirjast, et kui töötajate hulgas on esindatud erinevad sotsiaalsed grupid, siis on ka kollektiivid või töövõimekus suurem. Ja meil on naisinimene on kollektiivis ja töövõimekus on kasvant ja meie tõesti tulemus on märksa parem.
Naised on siis juba eraldi sotsiaalne grupp.
No siin oli sulgudes, jah, naised ja neegrid.
Naised ja neegrid, tähendab, nad on nagu võrdsustatud või?
Ma ei tea, nad võib-olla on erinevad otsad, võib-olla noh, piirist piirini tead.
Seega siis läbi häda võiks naisi kutsuda ka afroameeriklasteks, isegi kui nad elavad Aafrikas.
Siis nad on afroafriklased loomulikult.
No jah, selles on oma loogika. Ja. On veel üks asi, millest võiks täna natukene rääkida. Sa oled muutnud pilli tee häälestust bändis. Selles mõttes, noh, näiteks isegi Beatlesid salvestasid osa lugusid natukene teise kohta timmitud pillidega, et see etalon laa ei olnud 440 hertsi. Selle ümber on suur hulk teooriaid ja mis siin pattus alata omal ajal, kui sai... Muusika koolis käidud, ma ei ole kindel, kui palju ma seal õppisin, aga midagi külge jäi. Sellest ajas on meelde jäänud, et Märt Kraav, inimene, kes oli tõesti hea huumori meelega ja kes oskas oma ainet huvitavalt seletada, rääkis ka Bachi numeroloogias sellest, et Bach alati kontrollis numbritega üle, kas tema pala on täpselt kirja. Selles kirjutas ka Leonard Bernstein umbes sel perioodil möödunud sajandi 70-ndatel tuli välja tema raamat, kui ma õigesti mäletan, ma väga loodan, Rõõm muusikast, kus oli tema telešõude tekstid või noh, niimoodi jutustusteks kohandatud, tõlgitud. Täna lugedes kindlasti natukene arhailisema ja imelikuma eesti keelega kui praegu ja seal oli Bachi koha peal jõutud sõnani numeroloogia ja siis oli märgitud kärbe. Ja pärast seda kärbet, kui tekst edasi läks, noh, kärbe märk lehekülje peal on pisikene, oli tunda, et mees on rääkinud väga pika ja huvitava jutu maha. Aga tuleme selle laa ja 440 hertsi juurde, arvestades sinu tehnikaharidust.
Võngub. Laa on selline, noh, tavalisel inimesel võib-olla, ütle see laa ja 440 midagi, aga kõik on näinud ilmselt, kuidas dirigent lööb seda heliarki kuhugile vastu ja paneb omale kõrva äärde. Ja võt selle heliarkiga saab ta siis tavaliselt selle 440 laa kätte.
No see on koorilaulus, aga muidu on vist oboe, teeb selle esimese praeksatuse ja siis mängitakse seda pala, mida kõik... Orkestrid mängivad sümfooniorkestrid enne põhipalasid.
No ma uurisin siin Eesti sümfooniorkestri rahva käest natukene ja sealt antakse nüüd mingisugusest massinast see kõige esimene praeks ette ja siis läheb edasi.
Massinast juba.
No mingi riist teeb. Vaata oboe võib ju olla ka nagu äälest ära natukene või teisse kohta läinud. Ja tegelikult kui klaveriga koos on klaverikontsert on siis pannakse ju klaveri järgi, siis oboe peab enne nagu klaverimehega läbi käima.
Ja,
et, aga nemad
no, jätame selle profidele.
Ja, aga nemad ei tea tegelikult, ütleme, nemad ei tea selle arvväärtust, mis praeks neile ette antakse. Nad äälestavad sinna, kuhu neile see praeks antakse. Aga tegelikult on niimoodi, et sümfooniorkestrid ei mängi enamasti, noh, reeglina ei mängi äälestuses 440. 440 on matsidele. Ja näiteks, siis vaieldakse, et missugune on see õige äälestus, eks ole, siin esoteerikud ütlevad, et 432 on hea ja teised on kõik ole alma.
Märt Kraav mainis 444.
Jah, aga võtame nüüd praktiliselt, mis teeb siis näiteks Steinway Hamburgi tehas. Tema teeb süsteemi väliseid klavereid, tiibklaverid häälestusega 443 hertsi.
443.
Jah, ja seda infot on praegu juba raske leida. Näiteks mõned aastat tagasi oli see kergemini leitab, ma nüüd iljuti käisin ja tuhnisin, googeldasin. Ja kujutad ette, seda nagu kuskil avalikult väljas ei ole. Noh, klaver on vaata nii peensusteni selline tippklaver välja töötatud, et sa ei saa nagu, noh, ei ole nagu mõtekas häälestada seda ühe häälestuse jaoks tehtud klaverit teisse häälestusse. Need keeli on seal nii palju, need noh, pinget erinevus on nii suur, et selleks tehaks eraldi klaver, et ta oleks teises häälestuses. Ja see on just 443 ja see on mõeldud siis nendele, kes teavad.
Ja nüüd vahemärkus kõigile, kellel on kesk, kõrg või veel kõrgem haridus. Üks hertz on üks täis võnge sekundis. Mis on täis võnge? Noh, võtke midagi, mis kenasti ripub kätte ja pange ta pendeldama ja siis katsuge ära tabada, mis võib olla üks täis võnge.
Sinna ja tagasi.
Sinna ja tagasi, jah. No tähendab, mitte päris sinna ja tagasi, vaid teisele poole ka ja
no,
veel kord keskpõrandale kokku. Et niimoodi, kui kujutada ette, et see liigub edasi, siis ta joonistab lõpmatuse märki pidevalt.
Noh.
Jah, aga mis erinevus sellel siis on? See 440, 430, 443, 444, 400, seal on neid variante ju hullumiseni.
No, väidetavalt me elame mingisuguse, enam ei ole nagu kindel või julge nüüd kuulajad solvata, aga minu arust me elame ühe kera peal, eks ole. Ja sellistel keradel on oma võnke sagedused, et me elame maa peal, eks ole. Ja me peaksime olema harmoonias sellega, noh, mille peal me elame. Ja see
miks
vä? No et vaata, kui kaks nooti, niimoodi kõrvuti olevat nooti korraga võtta, siis nad hakkavad väga kriipima, eks ole. Siis ei ole nagu harmoonia.
Ma silmas vägevat väikest sekundit.
No näiteks
tekib juurde.
No või veel väiksem selline sekund, eks ole, alla sekundi. Et see, vaata, see 440 hertsi oli tehtud vahetult enne teist maailmasõda. Et enne seda, noh, meilgi olid siin veel nõukogude ajal mõned klaverid ja mõned akordionid, mis olid häälestatud kõrgemale. Ainult, noh, hiljem nagu need kadusid ära ja see standard 440 jäi. Et,
väidetavalt jah, enne teist maailmasõda võtsid natsid ja või mäletegi, kes ette vandenõu, et hävitada sellega inimkond kaasa arvatud ise ennast, sest nad ise kuulasid sama sageduse peal.
No, otsustajad ei olnud küll mitte natsid olnud.
No, vaat ei tea.
Ei, need olla ikkagi olnud...
Muusikud.
Viskad nalja.
Ei, noh, aga kes teab paremini noote kui muusik?
Seal ei olnud nootidega midagi pistmist. Üldiselt ju kinofilmid jooksid tollel ajal, noh, põhiline selline muusika oli ju, noh, kinovõidukäik oli.
Ja
need jooksid ikkagi juba ühel kindlal kiirusel ja ühel kindlal sagedusel, et siis oli nagu, vaata nii kaua, kui sul see gramofon nagu vanas kevade filmis, eks ole, hakkab seal jõu üles ja allapule minema, siis ei ole mõtet ju mingit standardit teha, eks ole, et ta, no sa iialgi ei tea täpselt, kui kiiresti see plaat seal käib, eks ole, no ei ole võimalik teda nii.
No seda oli võimalik siiski ka liigutada, aga hea küll, oletame, et see on mingisuguse seosega praegu, siis tulid elektriga ringi aetavad gramofonid juba ja seal oli 33,1, 45 ja 78 täis ringi.
Jah, aga ühesõnaga enne seda helifilmi praktiliselt ei olnud mõtet teha seda sagedust paika panna. Aga noh, nüüd praegusel ajal on ju noh, digiajastul on ükskõik, mis kvaliteediga sa kuulad, ükskõik kui keva MP3-ga see kiirus ja kõrgus on ikkagi õige, eks ole. Et see on nagu noh, kinnitatud, et sa ei kuule mingit valet sagedust. Et see kõik, mis sa kuulad, noh, mälupulk ei venita kunagi, eks ole, et ta tuleb
no ja nii kiirus. Nagu ta tehti, selline ta on, sest ta on numbrites.
Ja, ja sa võisad saada ta kehvema kvaliteediga, aga see sagedus on ikkagi õige, ikka 440, mitte bitrate ei ole sagedus.
Ei, no, ei, ma ütlen, et see kvaliteet
on bitrate. Jah, bitrate või on, jah. No, to võib olla kehvad, seal võivad olla kõrged puudu ja madalad puudu ja ta võib moonutada, aga see põhisagedus äälestus on ikkagi õigel. Ja see olla tehtud nii öelda paha pärast selleks, et inimesi no, nagu mõjutada ja no, et panna raskesse olukorda, et tegelikult me oleme sellega nii ära arjunud, no see on väga pikk jutt ja et me oleme sellega nii ära arjunud, et me ei kuule seda niimoodi igapäevaselt, me oleme lihtsalt sellest läbi imbunud, et mul on üks Eli näide, mida ma loodan, et sa lased Eino Helleri kodumaine viis, mis on siis mul niimoodi tehtud, et ta hakkab nagu õiges äälestuses kõrgemas nii-öelda sageduses.
Seal, kus ta loodusseaduse järgi peaks olema.
No, kus helilooja on ta pannud. Ta on selline hästi puhas ja kirgas meloodia, eks ole. Ja siis poole pealt ta läheb, hüppab 440 peale ja siis, no, ma tegin sellise minutise juppi umbes, et siis iga kuulaja võib ise nagu oma kõrvaga või oma rinnaga seda kogeda, kuidas see mõjub.
Selle koha peal võib selle loo ära kuulata.
Jah, oleks hea.
No nii, ma usun, et mõni inimene sai võibolla milleski aru, aga nüüd mul on küsimus. No, heakene küll, on põhipilli keel, mis tekitab heli. No, kui seda näha ei ole, siis võibolla ka toru peal augud ja nende aukude kinni surumisega muudetakse toru pikkust ja muutub ka heli kõrgus, see on vilepill siis. Aga tavaline kitarri keel. Tema võngub. See võnge koosneb paljudest väikestest lainetest, sest kui sa võtad ta täpselt pooleks, saad sina oktavi flageoletti ja sa ei pea ju vajutama keelt vastu griffe, lihtsalt hoiad näppu selle koha peal, mis antud juhul kõige vähem võngub ja saad oktavi. Aga mul on selle segadiku pealt nüüd küsimus. La on see, mida me millest me räägime praegu kui etalon noodist?
No, la on ju A.
440 hertsi, jah. A on ta ka.
A on esimene nood.
Ja las ta olla, see on see, mille järgi pannakse paika kõik ülejäänud. Aga millised noodid tegelikult meid kõige rohkem mõjutavad? See ei ole ju, praegu võib inimestele jääda mulje, et me süüdistame konkreetset laad. Aga la on ainult vahend kõikide ülejäänud nootide mõjutamiseks kõrguse suhtes. Ja need intervallid ei ole ju alati ka enam täis hertsides. Seal tuleb ju see hakkimine, no, kui me võtame keele pooleks, siis veel kord pooleks ja nii edasi. Teoreetiliselt me peaksime jõudma lõpmatusse, aga nii nagu iga paperilehte sai kokku voltide vist. Kindel arv kordi ainult rohkem ei saa sõltumata suurusest, eks siin tuleb ka limiter peale.
No inimene kuuleb 20 000 hertsi.
See on väidetavalt, anna jumalata üle 16 000 kuule, no, no meie eas eriti juba.
Ja, no vampiirid kuulevad paremini, nahkiired kuulevad kõrg seda.
Samas ma võin ju öelda, et tavaline pringel kuuleb heli kõrgus 160 000 hertsi, aga mitte keegi ei saa ju öelda, mida kuradita seal kuuleb, mida meie ei tohi kuulda. Aga millised noodid siis mõjutavad? Ja kas see muusika võiks mõjutada ka neid samu pringleid kuskil ülemheldega?
Sa sa nüüd viid väga kaugele selle teema. No see laanoot on loomulikult siuke pidepunk, noh, kuna ma ütlesin, et ta on A, noh, ta on nagu elirea esimene noot, A, B, C, D, niimoodi
läheb edasi. Tähendab keisrit.
No tegelikult on jah, et see, kui seda muusikat hakata matemaatiliselt kirjeldama, see asi läheb väga keeruliseks, eks ole. Ja noh, sa siin, me siin enne rääkisime natuke Bachist, eks ole. Siis Bach oli joonistanud selliseid kringleid või nii öelda...
Ja, miski kõksatrollid.
Niuksid krääkasid oma või linnukesi oma nootide peale, mis pidid tähendama seda, et siis kui kõrgele on see kvint tegelikult äälestatud, eks ole, kvint. Kvindi asukoht. No,
see on toos sollini, ütleme niimoodi lihtsurelikule.
Et meil on praegu hästi tempereeritud äälestus või noh, tempereeritud. See oli ju, noh, kunagi oli see nagu jällegi selline uuenduslik lähenemine.
Et nootide vahe kaugused helis olid ühesugused, aga siis mindi jälle sellega alt, et vaat, klaveril ta võib olla nii hästi tempereeritud kui tahes, aga otsad tuleb kuidagi natuke teistmoodi häälestada.
No tegelikult ei ole ta jah, päris õige, ta on niisugune mugavandus, eks ole, need nii-öelda looduslikud noodid on lükatud siis sinna jõhkralt sinna klaveri klahvide alla. Eks?
Ja sümmeetriasse, see oli ka Bachi sümmeetria põhjus ja eks tema hästi tempereeritud klaviirile ja...
Ja, no et sa saad mängida nagu igat lugu põhimõtteliselt või tähendab lugu igast helistikust, et ei ole probleemi, eks ole, vanasti, no tegelikult looduses need noodid ei asutse niimoodi nende klahvide all, et kui inimene vabaks lasta, siis ta laulab natuke teistmoodi.
Et kellel on, noh, jah, ütleme pöial natuke pikem, see võib ka tooma sooris mängida.
See on list, eks ole, kellel on pöial pikem.
Ja midagi tal oli, nii,
ja,
mõjudest või?
Kuidas?
Mõjudest. Kuidas need noodid, need helistikud, need häälestused mõjutavad inimest?
No, mõjutavad nad niimoodi, et harmooniline muusika mõjutab paremini ja teine muusika mõjutab kehvemini. Ei ole nüüd öelda, et võimalik, et nüüd üks või teine nood sellest elireast nüüd konkreetselt mõjutaks halvemini.
Või... Aga see üldine kõrgus.
No... Et see üldine kõrgus on ja selline, noh, tekib ju selline harmooniline selline õh või ütleme keskkond, eks ole, kui mingi lugu tuleb praegu mingi eliteos, eks ole, siis reeglina, noh, kui seal ei ole just mingi väga traagiline koht, eks ole, sümfoonia, mõnes sümfoonias, kus kõik kriibib ja on selline kole, et siis reeglina ta peab omavahel kokku kõlama, eks ole. Ja siis need erinevad noodid või sagedust peavad olema harmoonias, moodustavad sellise helipildi.
No jah, et nad on piltlikult öeldes söödavad. Ja kui me võtame nüüd, minu pärast, noh hea küll, Orlando di Lasso, tema madrigalit tont temaga, aga Vivaldi, särav Mozart, ka üsna särav vaatamata oludele Wagner. No, küll tal olid koosseisud, eks ole, torgata vahele veel Bach. Kõikidel oli erinev käekiri. Kas see võiks märkida ka natukene nagu erinevat seda laa kõrgust, mille järgi kõik üle jäänud häälestati? Ma pean siin silmas, noh, näiteks mõnda Mozarti asja kuulates. Esimest korda ma puutusin sellega kokku kuskil 60. aastatel mul oli õnn ja rõõm Estonias rõdul olla, kui algeisid võluflöödi proovid ja ma pärast küsisin, et kas noh, kõiki pille ei olnud või ei olnud kõik hääles. Täna ma hakkasin, millega pärast tuli see meelde, et võibolla oligi küsimus selles, et see muusika oleks pidanud kõlama natukene teistmoodi.
Jah, vaata, vanasti olid ikkagi eliloojad, olid öelnud, mis häälestuses, noh, kuna ei olnud standardit, mis häälestuses nemad seda või toda heliteost näevad?
No helistike värvidest räägiti isegi muusikakoolis 70.
No helistikud on nagu ise asi, aga just see häälestus, et kui kõrgel see kogu kupatus siis püsib. No esoteerikud väidavad, eks ole, et see sama 432, et see nagu on inimese seksuaalchakra koha peale. et tegelikult sellega on sealt hea tõmmata energiat, eks ole. Ja siis, mida kõrgemale siis häälestad, siis ta läheb nagu üles poole. Ja see 4-4-3 jõuab umbes südame kohta, noh, kus su hing on. Ja kui sealt lähed kõrgemale, siis ta liigub sulle pähe. Niimoodi. No, see on juba niisugune tunnetuslik küsimus. Aga see, noh, see nii-öelda skaala on nagu inimese peal, et kuhu ta sul mõjuma hakkab. Et kui sa lased loo alla poole, siis ta mõjub sul nagu kehas all pool, kui selle äälestuse. No, pand makki aeglasemalt käima, eks ole, siis saad nagu all pool nagu
Jah.
Alumine pool kuulab rohkem.
Nagu see on ka täiesti võimalik, sest vähe sellest, et on mingisugused terviksagedused kindlasti, kui ütleme, 1,90 meetrisel on võt, konkreetne sagedus, siis poole lühemal on nagu teine sagedus või umbes niimoodi. Aga samas need sagedused peaksid sõltuma siiski selles kõige suuremast häälestusest. No ma lähen nüüd, sa siin ise kutsusid kurja esoteerikud ja värgid, et kui piibli alguses oli, et Jumala vaim oli lehvimas vette peal, siis vesi on see, mis lainetab ja otuke selle saad sa lainet selgeks teha ainult selle kaudu, mida ta näinud on vesi. Vaiba kloppimine, kuigi seal ka toimub lainetamine, aga see pole nagu see. Seal on tähelepanu kõrvali juhtivaid asju, aga vesi tõepoolest lainetab ja ega lainet ennast ju konserveerida ei saa. Laine on laine, loeb see, mille laine kaasa toob.
Me oleme siin ka praegu kasutame laineid, kui inimesed kodus kuulevad, siis need elektromagnetlained kannavad selle informatsiooni, mis me siin kokku keerame, eks ole, kannavad nendeni.
Mitte ainult me ei kasuta laineid, ma koguni maksan nende lainete eest, mis kannavad meie häält praegu inimeste juurde, sest need lained kulutavad Eesti Vabariigi püha, no mis asja nad kulutavad, ma ei tea, midagi püha nad kulutavad ja selle eest kui maksta, siis nad Eesti Vabariik teeb nii, et nad ei kuluta.
Osutub jah, et see on väga piiratud ressurss, see lainealad on nii täistopitud igasuguseid asju, et jah, aga et ma tahsin juttu viia sellele, et inimesed tavaliselt ei tule selle pealegi, et muusika on ju lainetus ja nagu sa juhtisid tähelepanu, et sellesse saab samuti igasugust informatsiooni kodeerida ja sisse ja kaasa panna.
Ja.
Et see on niivõrd pime ja keeruline teema, eks ole, et kui ma siin juhin näiteks tähelepanu ka sellele, tihti peale püüan juhtida, et kes meil propageerib siin seda keto mentaliteediga neegermuusikat, et siis inimesed tavaliselt selle peale ei reageeri, et mis siin ikka, et noh, et noored ja nii edasi, aga no praegu värske uudis oli ju seal Brüsselis, mis selle tuntud Vargas 92 räppar kutsus noored kokku ja läks madinaks, eks ole, tänavale. Et see oli ju selline prantsuse päritoluga, tema, noh, ma vaatasin, et elab Pariisis väidetavalt, no ta ei ole prantslane selles mõttes.
Afroprantslane.
No see keskkond, kus ja kellega tema läbi käib ja kes ta ise on, tema on märkinud Kaukaasia päritolu omale. No,
Kaukaasia on sealses tähenduses valge inimene. Kaukaasia rassi loetakse Ameerikas valgeteks ja kõige auväärsemaks, sest kasari juudid on tulnud just kuskilt Kaukasusest ja no, see on juba see on vandenõuteo.
Ja, aga Prantsusmast ma rääkisin.
Ükskõik.
Ja, aga no, ta niivõrd valge ei olnud ja ta sõbrad ei olnud kasugugi niivõrd valged, et ma noh, tundus, et ta päris kaukaaslane ei ole. Aga noh, igatahes nii oli märgitud. Ja
meie president Inna ütles, et kui inimene tunneb, et ta on eestlane, järelikult kui see neeger tunneb, et ta on kaukaaslane, siis lasta olla kaukaaslane.
No, ta ei olnud päris neeger ka, aga noh, see selleks. No sõber oli tal igatahes neeger ja siis nad seal, mul oli üks videoklip, kus nad mõnitasid seal vana kaunist prantsuse meloodi, et te tegid seal mingit rumaleid trikke. Ma ütlesin, mina prantslasena oleksin nagu suhteliselt tige selle peale.
Mul oli õnn ja rõõm seda näha, seda klipikest keegi hea inimene. Võimalik, et kuskilt ka välisriigis saatis selle mulle, et ma tunneksin täit naudingut ja mõistaksin tema tundeid.
et noh, ma olen vaadanud siin ikkagi lahtise pilguga ringi, et mis siis nagu popmuusika taevas ka toimub ja märganud, et MTV kui selline annab auindu vägivalda sõna otseses mõttes õhutavatele videoklippidele. Siin paar aastat tagasi sai see sama hip-hop, see oli ka hip-hoppar, kellest me siin see Margass räägime, paar aastat tagasi sai parimaks maailma, parimaks MTV poolt üleks kiidetud räppi videoks või hip-hop videoks siis teos, kus afroameeriklased või need, kes ja nautisid siis kõiki valgete poolt loodud hüvesid terve selle
nii, et siit ärita taga.
No jah, kõik see, mis siis valge rass on loonud, kus juures nad olid väga solvunud, et neil ei ole seda küllaldaselt ja siis lõpuks see tuli valge paks, valge politseinik tuli ja laskis selle peategelase maha lihtsalt, segas teda pilves olemast ja kunagi tsillimast või räppimast või ühesõnaga.
Ma kujutan ette, milline protest selle vastu tõuseb ja milline eeskuju see on, kui paljud noored, haritud ja intelligentsed inimesed saavad aru, et see on ainukene enese teostuse tee, nii nagu kinus näidati minna, tõmmata end pilvel, lõhkuda ja lasta end maha lasta.
Ja ka selle aasta, nii-öelda 2017 kõige parem MTV kõige paremaks kuulutatud video räägib sellest, kuidas siis neegrid, ütleme sõna otses mõttes, kuidas neil on, kuidas nende jaoks tundub mõtetu kogu see valge tsivilisatsioon, kogu see jama, mis me siia on kokku keeranud, sest tegelikult see on ju jama. Palju lihtsamalt saab olla pilves, ei ole vaja kogu seda kremplit üles ehitada, milleks ajada ennast niimoodi, puhe üle, eks ole, osta kallid autosid, maju, teha mingit, ma ei tea, panna ennast ilusti riides, teha tööd, käia viisakalt riides, ma ei tea, mida veel, eks ole.
Ja mitte olla gei, see on ju ropp.
Samal ajal saab olla pilves palju lihtsamalt. Ja see on siis nüüd maailma parim, eks ole, video MTV. Ma natukene siis aksin huvid on, ma kes on siis MTV taga. See MTV kuulub ühele teisele, iga üks võib ise vaadata teisele firmale, mis kuulub kolmandale firmale, mis kuulub kõik ühele vene pärituluga juudisoost meesterahvale.
Kaukaaslasele siis.
No, ma ei tea, kas ta on kaukaaslasest, aga no jah, sa ütlesid, et nad on kaukaaslased. Ühesõnaga, jah, ja ta on väga tõesti juba tema vana isa oli suur meediategelane ja see kõik, kes meile selle neeger muusika siia koju kätte toob, need ei ole neegrid.
Ja küsimus on tõepoolest selles, et siin on rütmid, siin on helikõrgused, mis on tegelikult samasugused rütmid, ainult et nad on palju tihedamad, sagedus on palju suurem ja sellega tõepoolest tehakse inimene natukene loilliks. Me teame ju, et on, ma ei hakka neid sagedusi ette lugema, Nõukogude armees pakuti välja näiteks 17 hertsi, kärutad generaatoriga selle protesteerima massi peale. Inimesed hakkavad halvasti tundma ennast, kõht läheb lahti, ninast verd jookseb võibolla mojaltki ja demonstrantid ei taha nagu demonstreerida. Räägiti ka vibro väljast. See oli kuskil 78 või umbes niimoodi, et Hiina piiri järjes need tuumajaamad, need on ainult selleks, et hoida püsti vibro välja, mis on siis pidi olema nagu kuulda oli 7 hertsi peal, et kui sinna marsid, siis teise poolt sa välja ei marsi, et see on su oma sagedus. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kui me räägime planeedi oma sagedusest, millega tuleb end vastavusse viia, siis nad on küll etaloni laa suhtes sugulased, aga nad ju ei kattu, eks ole. Seega üks peaks võimendama teist. Järelikult planeedi oma sagedus peaks andma meile, inimestele ja võibolla ka muudele elukatele elujõudu.
Ja, me peaksime sellega koos nagu vibreerima või võnkuma, sest me oleme osakene planeedist, eks ole, aga kui nüüd see on viidud natuke kõrvale, siis me kriibime, nii-öelda muusikalis mõttes me kriibime selle planeedi oma sagedusega ja meil ei ole hea olla, eks ole, me otsime mingisuguseid väljapääse, noh, mingisugused narkootikumid, mingisugune juba see kaasaegne tümakas, mis on viidud nii madalale sagedusele, eks ole, praegu nagu see moodne muusik on see madalate ots on väga, väga tähtsaks ja kvaliteetseks läinud.
No see mõjutab otseselt südametegevus, selle kaudu on kõige lihtsam mõjutada ilmselt ka mingisuguseid adrenaliini värke ja serotoniinid, tanniinid, mis seal kõik on.
Ja noh, huvitav on see, et inimesed on tõesti nii sinisilmsed, et tulemus on see, kui sa inimestele räägid sellest midagi, eks ole, siis nemad ütled, ah, see on nagu tühi asi. Ja aga see, kes tegelikult teab, no, need organid, nii-öelda kompetentsed organid, kes teavad, milles asi on ja märkavad, et sa nagu lähened tõele, vot nemad reageerivad küll. Ja siis tulemus ongi see, et sa jääd nagu topelt lolliks, eks ole, et sa räägid neile, kes ei kuule ja siis nende ees, kes teavad, nende käest saad siis nagu laksu ära. Ja siis pärast tulebki välja, et ansamblil on kate peal ja ansamblit pole olemaski, eks ole.
Võib juhtuda küll, noh, kui me räägime Perestroikast, siis minu mõelest, kas see oli juubeli plaadistikus, kus sa muutsid seda laa asukohta?
See oli meie see kolmik plaat, mis ja. Tuli. Ma ei suuda praegu, 2014 vist oli.
See kolme tuvi...
Jah, seal. Ja, ja. Et seal sai kogu see vana materjal sai nagu üles samplitud niimoodi kõrgemale, et see oli selline õnnestumine, jah, et just enne seda, kui see plaat hakkas nagu välja tulema või see kolmik plaat, siis ma sain selle info nagu kätte.
Ja nali naljaks, ma võtsin selle kolmik plaadi, sa ju kohe tulid nii, et tallad suitsesid Nõmme raadiosse.
No, kuhu siis veel?
No, kuhu siis veel, jah, kus siin, jah.
Kus on ikka
ja ma tegin võrdluse, sest mul on ju sinu eelmised salvestused ka. Ja kahe erineva playeriga mängisin ja tõepoolest erinevus on, kus juures vana malli peale tagasi kukkudes. Ma ei usu, et see on platseebo, sest ma kordasin seda katset ka teiste inimeste peal. Nad väitsid, et tõepoolest kerge iiveldustunne nagu solarpleksuse all ja midagi niimoodi liigutab. Ja lugu läheb sandimaks. Enam, noh, nagu võibolla keele all kuskil niimoodi kerge sülje ja voolus ja no ei ole see, ei ole enam huvitav.
Just nimelt, mul tegelikult, no vaata, igapäevases elus sa seda ei märka, aga just siis, kui niimoodi kukub poole loo pealt, ütleme, tagasi, siis kerge iiveldustunne tekib.
Jah, ja no see on umbes niimoodi, ma kujutan ette, kui tuled õrju ja on vingus olnud ja tuleb korraga puhta õhuga ruumi, siis ta küsib, mis kurat nüüd juhtus.
Jah, no või vastupidi, eks?
Jah.
Et no, üllatav, et sa ei ole mulle rääkinud, et sa niuksid katseid siin tegid, aga täpselt nii see on, jah. Ja noh, Perestroika mängib ka laivis, mängib selles samas äälestuses, 4-4-3. Et kui see nüüd, noh, sündi peal on see, noh, no, see on nagu pitsimine käib sentides, eks see tooni sajandik osades.
Ja.
Et huvitav, et see üles pitsimise number on 11. See on, mis on meistri number tegelikult. Et 11 senti üles 440 teebki selle 443.
No, kas see vahemik on meelega jaotatud 11-ks no, või no, on...
Toon on sajaks jagatud ja see ja. Vahemik teeb 11 välja.
No ja üks on sentimeeter mõõdustiga, vaata, detsibellidega on täpselt sama asi, detsibellid on ju logaritmilised, nii et noh, ei ole, et võtad poole maha nagu meetrist.
No sajandikud on seal need sendid, nii öelda, äälestamissendid. Et see on ju, see on ka suhteline, eks ole, vaata, kui sa äälestad mingit 400 hertsi juurest laanooti tooni üles või äälestad siis juba oktav kõrgema 880 juurest, see 11 senti on ju suurem, rohkem arve, hertsides on ta suurem. No see nagu muusika on matemaatiliselt üldse väga keeruline, kui me hakkame veel vaatama, mis meie nii-öelda pagulased, mis äälestustes ja asjades nemad mängivad, eks ole, siis need laadid ja äälestused, süsteemid on veel oluliselt keerulisem, et neil on veel palju rohkem.
No indiaraagad ja kõik need, tundub, et need on tulnud enam vähem ühest august ja just see tempereerimata
käsitluslaad.
Et nende jaoks meie oleme niuksed, et sa...
Puuga
vähe. Ja, et neil on veerand toonid ja... ja...
ja neil on kald tee, aga meil on ebamugavad trepiastmed.
Me olemegi jah, matsid ja ei ole meil jumalatega, ei ole meil elu sisu, eks ole.
Ka see võib olla õige. Ma arvan, et me hakkame nüüd reipalt seda juttu kokku võtma sellega, et üks vahe küsimus siiski. Inimene ja pohmeil. Kunagi, ma tean, niisugune tark analüütiline töö on olemas nagu akustiline keskkond ja inimese psühhofüsioloogilised seisundid. See oli seotud teatavalt mõningal määral Inturist Tallinna tantsuorkestriga, kus siis kui keerata passi kast omal ajal soologitaristi poole, siis oli kindel, et õhtu lõpus ta kukub jooma. Mis viiski tähelepanu just niisugustele nüanssidele. Aga jõulupeod on tulemas, kindlasti mängusid on palju. Kui sa sattud vastikusse seltskonda, kas sa siis häälestad orkestri tagasi sinna, et neil järgmisel päeval oleks niisugune enesetunne nagu...
ei häälesta tegelikult.
Aga niisugust infot sulle ei ole... et kas see õhtu otsa kuulatud muusika oma heli kõrgusega? No jah, tegelikult vahepeal pannakse ju ka midagi
ei,
mängima.
Ma olen ka vahemuusika äärestanud kõrgemale.
Mm-hmm. Aga seda sa ei ole kontrollinud, kas järgmisel hommikul on siuke tunne, et pisikene päkkapikk on tulnud ja suhu hunniku teinud või on kuidagi helge ja kerge?
No vat jah, ega järgmisel päeval nende inimestega ju ei kohtu ja see selgub alles hiljem, kui inimesed tulevad su järgmisele üritusele, et kuidas neile on tundunud, aga mõjureid on ju ääretult palju veel selle muusika. Tegelikult on nii, et poliitika väidetavalt on räpane asi, siis arvestage sellega, et muusika on oluliselt hullem. Et see, mis muusika on ju muusikatööstus, eks ole. Ja see, mis seal toimub, kuna inimesed usaldavad muusikat, siis sellega poetakse palju sügavamale teadvusse, alateadvusse ja tehakse palju rohkem trikke. Et ma võin lubada ainult seda, et peestroika mängib...
helgemalt.
Mina isiklikult olen hingeliste olendite poole peal, valgete hetero hingeliste olendite meeskonda kuulun mina. Et mina esindan seda maailma vaadet oma esinemistes ja oma muusikas.
Aitäh, Allan, ja nüüd peab tõdema, et see peestroika tasakesi on jõudnud 1,5713 peale hetkel, kui see läheb eetrisse, peaks olema juba vaatan, et 1,010,000 täis või umbes nii. Kuulame siis loo ka lõpetuseks ära.
Tasakesi.
Ja sa tõesti tead, et ma ammugi vaatan siin, tantsu sinult täna soovin vaid. Nii, ma juba näen, kut see on sinu silmades, näita mulle, teed nüüd ole hea. Sa, sina oled magnet, mina kui metall, sinuga nüüd kokku saada on mul plaat. Juba mõtte sellest tõstab minul pulssi. Oh yeah. Ja meeldid mulle rohkem see, kui on normaal. Tunded ees ja võimalused kaugel maas. Sellel juhul maha tuleb võtta tuuri. Tasakesi, tahan hingata su kälal tasakesi. Kõrvas osistada sõnu kahekesi. Ja mida meenutaksid siis, kui olen üksi. Tasakesi, suudustega kattasin või tasakesi. Tungi tasu tundmatusse labürünti ja sest teha siis ma loodan manuskripti. Soovin näha, et su juustest ätsiksid mu rütmid, leiaksid, et minu huuled, sinu kohad favoriidid. Kõrvale las kindlalt jäädad soonid, mis ei meeldi, kuni meelest läheb seegi, kas sa üldse oled keegi. Sa
tead, et oled suure andega. Kui suud sul palun andama, siis tule kohe andmaga. Nii midagi siis anda sa. Sa ju tead, me südame, ta on rõhes rütmis pammam. Sa ju tead, kõik korras on, kui neiu taab pammam. Tule kallis proovi, kuidas maitsevad mu huuled. Pule tule, tule tunded on nii kuumad ja nii suured. Alustame tasakesi, mulle ei ole kiired. Algul olen tantsas ja hiljem tiiged. Nii paikselt, nii vaikselt, kui kikki varvul käiksid. Sammud, mis siis astud, on väiksed, nii väiksed. Ja kui mind sa suudled, nii asavad su huuled. Pangistanud on sul õrnus minu meeled. Vaikselt, nii vaikselt, kikki varvul käiksid. Sammud, mis siis astud, on väiksed, nii väiksed. Kaunitar on musle, nõuab palju vaeva. Aga mul on tükk, mis kannab neiu taeva. Oh yeah! Tasa kesi, tahan ja tasu käelal tasa kesi. Kõrvas on siis tasa sõnu kahekesi. Mida meenutaksid siis, kui oled üksi? Tasa kesi, suldustega kattasin või tasa kesi. Tungi tasu tundmatusse labürünti. Ja sest teha siis ma loodan manuskripti. Soina, et su juustest tantsiksid mu rütmid. Leiaksid, et minu huuled sinu kohad favoriidid. Kõrvale las kindlalt jäädad soolid, mis ei meeldi. Kuni meelest läheb seegi, kas sa üldse oled keegi. Tasakesi, lähme armatseme rannas Puerto Ricos. Kuni lained karjatavad armas taevas. Ja on maal ja merel meie suhe kirjas. Nii vaikselt, nii vaikselt, kikki varvul käiksid. Sammud, mis siis astud, väiksed, nii väiksed. Et minu huured, sinu kohad favoriidid. Nii vaikselt, nii vaikselt, kui kikki varvul käiksid. Sammud, mis siis astud, on väiksed, nii väiksed. Kui meelest läheb seegi, kas sa üldse oled keegi? Asa kesi.
Saade on salvestatud 2017. aastal.